Dóttir svarar andsvari.
Frú forseti.
Það má margt segja framleiðslu stýringu og stundum getur hann átt við og stundum ekki. Stundum gagnast þeim sem eru í greininni að hafa einhver takmörk á. Ég held að óheft nú offramleiðsla getur nú oft komið aftur í hausinn bæði á neytendum og þeim sem framleiða. Að ég veit ekki betur en að í Evrópu hafi farið af stað mikil offramleiðsla sem síðan hefur aftur orðið þess valdandi að verð hrundu og ég held að bændur í Evrópu margir hverjir séu nú ekki ofsælir á sínu og séu nú ekki að lifa af því nú lága botnverði sem þeir eru kannski að fá fyrir sína framleiðslu. Það er lítið framtíð því að hafa það þannig eitthvað óraunhæft og dömpi niður verðið og allir hoppi hæð sína til þess að kaupa einhverja ódýra vöru sem verður til þess að margir bregði búi og færri verði eftir og hvað þýði það? Það má oftar en ekki þýða það að þegar færri eru eftir að þá þýði það að varar eigi eftir að hækka og rjúk upp aftur og verði ennþá dýrari. Svo ég held að það sé alveg eðlilegt að horsi til þess að eigi að stíga varlega í því að hvetja menn í að framleiða og framleiða á þess að hafa ekki neina sín og það hvar það endar. Það getur endað í því að það verði algjört verðfall og að viðkomandi nú bóndi hafi ekki neina möguleika til að þess að halda áfram rekstri. Varðandi undan þá mjólkusamsölunar að þá ég hlynnt í að það sé jöfnunarverð og ég hef nú haldið áttur þingmaður að vera jöfnunar maður og fylgdi því að það veri jöfnun varðandi búsetu að bændur gæti fengið sama verð fyrir mjólkina og neytendur fengið sama verð fyrir mjólkina hvað sem er á landinu. Ég tel það vera ágætt innbyrðisjöfnun og eiginlega flutningsjöfnun þess áttur til þingmaður fluttunum málum á sínu tíma hér á Alþingi. Og varðandi Örnu sem er í mínu kjördæmi að þá komu fulltrúar hennar og okkar fund og þeir sögðu að þeir myndu aldrei fara sjálfur út í það að safna mjólk og voru bara ánægð með að geta keypt mjólkina frá öðru fyrirtæki en vildi fá hann á sanngjörnu verði sem ég tek hjartalega undir.
Árni Páll Árnason, háttvirtur 4. þingmaður